Baba Mtakatifu Benedikto wa 16, katika mafundisho yake kama halifa wa Mtakatifu Petro, ameendelea kutoa kipaumbele cha kwanza katika kulinda na kudumisha utu, heshima, maisha na haki msingi za binadamu. Baba Mtakatifu amekuwa ni sauti ya wanyonge, inayowaalika watu kusimama kidete kulinda na kutetea zawadi ya maisha ya mwanadamu, tangu pale anapotungwa mimba tumboni mwa mama yake, hadi mauti ya kawaida yanapomfikia kadiri ya mpango wa Mungu. Hatua za maisha ya mwanadamu zinapaswa kuheshimiwa, kulindwa na kuendelezwa dhidi ya utamaduni wa kifo. Katika mantiki hii, anajilea kukazia tunu msingi za maisha ya ndoa na familia, mahali ambapo bwana na bibi wanapendana kwa dhati, na matunda ya upendo huu ni watoto ambao wana haki ya kulelewa na wazazi wa pande zote mbili kadiri ya mpango wa Mungu. Baba Mtakatifu pia amekuwa akihimiza uhuru wa kidini kwa waamini wa dini mbalimbali duniani, kwani haki hii ni mhimili wa haki nyingine zote anazopaswa kutendewa binadamu. Anakumbusha kwamba haki inakwenda sanjari na wajibu, kwani hakuna haki pasi na wajibu. Itakumbukwa kwamba kazi ni kielelezo cha utimilifu wa maisha ya mwanadamu. Haya ni kati ya mawazo mazito yaliyoibuliwa wakati wa semina ya siku moja iliyoandaliwa na chama cha vijana wa Katoliki Italia hivi karibuni, ili kupembua kwa kina na mapana ujumbe wa Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 kwa siku ya kuombea amani duniani kwa mwaka 2013 inayoadhimishwa kila mwaka ifikapo tarehe 1 Januari. Ni changamoto kwa kila mtu kuhakikisha kwamba katika mazingira yake anaendeleza utamaduni wa amani, ili hatimaye kujenga na kuimarisha dunia yenye haki, amani, upendo na mshikamano wa dhati. Ili kuweza kupata mafanikio haya, kuna haja kwa jamii kuwekeza zaidi katika elimu kwa kukabiliana na changamoto zote zile zinazoibuliwa katika mikakati ya kichungaji na kijamii. Kwa upande wake, Askofu Mkuu Giovanni Angelo Besiu, katibu mwambata wa masijala, sekretarieti ya Vatican, amezungumzia kuhusu heri za kiinjili kwa kusema kwamba Baba Mtakatifu anawataja wajenzi wa amani kuwa ni wale wote wanaopenda, wanaolinda na kuendeleza zawadi ya maisha na utimilifu wa binadamu. Jumuiya ya kimataifa inaweza kujenga na kudumisha amani ambayo imekuwa ikitehereka sehemu mbalimbali za dunia kwa njia ya kumthamini na kumwenzi mwanadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Maisha ya kiroho ni jukwaa makini kwa waamini wa dini mbalimbali kuweza kukutana na kujadiliana hatima ya maisha yao kwa siku za usoni. Hiki ndicho kiini cha majadiliano ya kidini na kiekumene, kama alivyobainisha Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 wakati viongozi wa dini na madhehebu mbalimbali walipokutana mjini Asizi kusali kwa pamoja kama kumbukumbu ya jubilei ya miaka 25 tangu Mwenyeheri Yohane Paulo wa pili alipowakutanisha viongozi wa dini na madhehebu mbalimbali kusali kwa ajili ya kuombea amani duniani. Ni changamoto kwa waamini wa dini mbalimbali kutafakari ukweli, mafao ya wengi, utunzaji wa mazingira na kutoa kipaumbele cha kwanza kwa binadamu na muumba wake kama mwanzo wa majadiliano ya kweli. Kwa kudumisha mambo haya, taratibu binadamu anaanza kujifunza kujenga na kuimarisha utamaduni wa amani unayojumuisha mtu mzima, kiroho na kimwili. Wajenzi wa amani hawana budi kulinda, kudumisha na kutetea utu na heshima ya binadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, kwa kutafuta kilicho chema na cha kweli kwa ajili ya wengi, anasema Askofu Mkuu Giovanni Angelo Besiu. Akichangia mada kwenye semina hii, Bwana Michel Roy, katibu mkuu wa shirikisho la mashirika ya misaada ya Kanisa Katoliki kimataifa, Caritas Internationalis, anasema kuna haja kwa jumuiya ya kimataifa kuwa na mikakati endelevu ya maendeleo ya mwanadamu ili kuiwezesha jamii kuishi katika misingi ya undugu, haki, amani na maelewano. Papa Paulo wa sita alikwisha wahi kusema kwamba amani ni jina jipya la maendeleo ya mwanadamu. Pasi na amani hakuna maendeleo ya kweli. Athari za mjumbe wa uchumi kimataifa tangu mwaka 2008 ni matokeo ya ubinafsi, uchoyo na uchu wa mali na madaraka, mambo yanayomwangalia mwanadamu na muumba wake kwa jicho la makengeza. Haya ni matokeo ya kumongonyoka kwa tunu msingi za kimaadili na utu wema. Ni ubinafsi unaomfanya mtu kujifunga katika undani wake na kutoona umuhimu wa kushirikishana na kusaidiana kiasi cha kutoweza kujenga jumuiya inayowajibika na kusumbukiana. Watu wanajibidisha kutafuta mali na utajiri wa haraka haraka kiasi hata cha kubeza utu na heshima ya binadamu. Changamoto iliyo mbele ya jumuiya ya kimataifa kwa sasa ni kufanya mabadiliko ya dhati kwa kutoa kipaumbele cha kwanza kwa utu na heshima ya binadamu. Mikakati na sera za maendeleo na uchumi zijitahidi kumhudumia mtu mzima kiroho na kimwili, maskini na wanyonge wakipewa umuhimu wa pekee. Lakini kwa bahati mbaya, mikakati na sera nyingi za maendeleo zimepelekea mamilioni ya watu kujikuta hawana tena fursa za ajira, wakiteseka na kurandaranda mitaani kama daladala isiyokuwa na abiria. Maendeleo ya jamii, utu na heshima ya mtu, tunu bora za maisha ya kifamilia na jamii katika ujumla wake ni mambo ambayo kwa hakika yanapaswa kufanyiwa kazi ili kudumisha misingi ya haki, amani na utulivu. Ikumbuke kwamba mwanadamu ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Binadamu ni chemchemi ya maisha na upendo wa dhati. Jamii, anasema Michelle Roy, haina budi kujenga mazingira bora yatakayosaidia mchakato wa maendeleo endelevu na ukuaji wa mtu mzima kiroho na kimwili, familia na jamii kwa ujumla wake. Ulimwengu una haja ya kuwa na tunu msingi za rejea sanjari na uthibiti wa soko huria mintarafu kanuni na maadili ya kazi. Kwa maneno machache anasema Bwana Michelle Roy, katibu mkuu wa Caritas Internationalis, kwamba mwanadamu anapaswa kupewa kipaumbele cha kwanza katika sera na mikakati mbalimbali ya maendeleo endelevu. Kutoka studio za Radio Vatican, ni Sisa Gisela Upendo Msuya.